Sevganni sevintirish uchun bo'sh vaqtni kutish shart emas. Ta'limni isloh qilmay turib, hech qaysi sohani isloh qilib bo'lmaydi. Chunki har sohaning asosi ta'lim ustiga qurilgan bo'ladi. Va tezda Robbing senga ato qiladir va sen rozi bo'lursan. Zuho surasi 5-oyat. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalomga shunday vahiy qilganda, ul zot dedilar: "Mening ummatimdan bir kishi do'zaxda bo'lar ekan, men rozi bo'lmayman." Bunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatga qayg'ulari va mehribonliklari bilan birga ajoyib bir dars ham bor. Mu'min mu'minga doimo yaxshilik sog'inishi kerak. Bugun ana shu buyuk darsdan g'aflatdamiz. Birodarimizni do'zaxga tiqayotganimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu darslarini ko'ngildan bir o'tkazaylik. Hammadan ajrab turishing mumkin, o'zingni urintirmaganing uchun. Alloh bizdan fazlini ikki o'rinda to'xtatadi. Haqqimiz yo'q narsani yoki o'zimizga loyiq bo'lmagan narsani so'raganimizda. Mustafa Sodiq Rofi rahimahulloh. Tirik jonzot bitta-bittalab o'ladi. O'ladigan hech narsasi qolmagandan keyin o'ldi deyiladi. Mustafa Sodiq Rofi rahimahulloh. Ketayotganlar doimo ziyondalar. Zero ortlardan ingragan qalb, titragan xotiralar va tuganmas sog'inch qolmoqda. Ayman yo'g'i. Biz islomga chaqiramiz. Musulmonlarga ergashishga emas. Biz kitob va sunnatga chaqiramiz. O'ziga zulm qilgan yoki merosiga insofli bo'lmagan ummat siyratiga emas. Chunki Allohning dini ergashishga loyiq. Ammo bizning maslaklarimiz bo'lsa, tanqid va uzoqlashishga loyiqdir xolos. Shayx Muhammad G'azzoli. Bolam, umrining oxiri surgundagi kabi kechadi. Ahmad Rofi.